Kain, subalit ang Panginoon mismo ang naghugas ng paa ng kanyang mga alagad. At nakita natin in chapter 14, andito tayo sa kapitulong ito ng Juan, kapitulo 14, kung saan ito ang tinatawag na upper room discourse. So kung merong matatawag nating pinakabanal na pagkakataon, isang pagkakataon ng binukas ng Panginoon ng kanyang puso sa kanyang mga alagad, ito ay ang chapter 14 and all the way to chapter 17 ng Juan. Nakita natin, hindi dapat mabagabag, verse 1, sapagkat rather, sumampalataya, magtiwala sa Panginoon. Nakita natin verse 6, I am the way, the truth, and the life. At ngayon mga kapatid, basahin natin Juan chapter 14 verses 8 to 11. 8 to 11 ng Juan kapitulo 14, talatang 8. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami masisiyahan na. Sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinabi sa inyo, hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nananatili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Sumampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Subalit kung hindi, ay sumampalataya kayo sa akin dahil sa aking mga gawa. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin. Panginoon namin Diyos, bilang mga mahina, makasalanang tao, pagminsan naghahanap pa kami ng mga tanda, naghahanap kami ng himala at mga kagilagilalas na mga gawa. Subalit merong mas matibay na basihan ng aming pananampalataya. Walang iba kundi kayo mismo, ang aming Panginoong Jesus. Kayo mismo ang nagkatawang tao, nagpakita sa amin kung sino ang Ama. Kaya nawa, tulungan niyo kami na sa inyo lamang sumampalataya, magtiwala. Sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng mga bagay na hindi namin maipaliwanag, nawa kami sumampalataya sa inyo lamang. Sapagkat ito po ang aming mga samo at dalangin, sa matamis na pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maaring ang ilan sa inyo ay nakapanood na, siguro sa YouTube, ng tinatawag na dancing gorilla experiment o sumasayaw na gorilla na experiment. At nakakagulat ang eksperimentong ito kung inyo nagawa na ito. Ayon dito sa instruction ay meron dalawang grupo ng mga parang basketball players, isang nakasuot ng itim, ang isang grupo naman nakasuot puro puti, at ang instruction, bilangin mo kung ilang beses ipinapasa yung bola sa bawat isa. So yung white team, yung magpapasahan ng bola, yun ang black team ay paikot-ikot para nang gugulo. Pero bilangin mo kung ilang beses ipapasa yung bola nung sa puti, sa kapwa niya puti, ang t-shirt o ang uniforme. So, manunod ka ngayon nung ready, get set, sabi nung palabas, eto na, nagsimula na magpasahan. So, takbuhan sila ng takbuhan habang nagpapasahan. Ikaw naman, bilang ng bilang. And finally, nung matapos na ang experiment ay merong tanong, meron ka bang nakitang kakaiba? Karamihan sinagot, wala naman. Nagbilang lang kami nung ilang beses nagpasa ng bola. Siguro 20 times, 21 times. So ang ginawa, muling ipinalabas yung pinakitang video at nagulat sila. Meron palang naka-uniforme ng gorilla na talon ng talon doon sa gitna habang nagpapasahan. Pero walang nakakita na may gorilla doon. Kahit ako naloko, alam ko na yung eksperimento. Nung pinanood ko, hindi ko rin nakita Pero nung in-slow motion, oo nga, no, meron palang isang gorilla doon, talon ng talon. Anong leksyon dito? Well, ang tawag ng mga scientist, inattentional blindness. Kala mo, kitang-kita mo, hindi pala. At alam nyo, ang mga mananampalataya, 3 taon kasama ng Panginoon. Nakita nila ang mga kababalaghan, mga milagrong ginawa ng Panginoon. Pero mamamatay na ang Panginoon. At the very last moment of the Lord's life, Philip, have I been so long with you? At hindi mo pa ba ako kilala? Tayo bilang mga makasalanan, we many times don't see things as they are. Hindi natin agad makita. Minsan nasa harap na ng mukha natin, hindi agad natin makita. Many times, we even want, like many unbelievers, to see signs and wonders. Gusto nating makita na gumawa ang Diyos ng mga kababalaghan, mga kagulat-gulat na mga gawain. And especially when in times of trials and problems, kahit tayo mga Kristiyano, pag minsan naghahanap tayo ng tanda, merong matinding pagsubok, merong mga bagay na maaaring nararamdaman natin, hindi natin masabi sa ating mga kapatid, hindi natin masabi mismo sa kasama sa iglesia, maaaring may mabigat kang pagsubok, and you ask, does God care? Does God care? Eh kung talagang mahal ako ng Panginoon, sana makita ko ang isang tanda at makita ko ang kanyang paggalaw sa makapangyarihang paraan sa pagsubok na ito. Well, alam nyo, in a sense, yan ang naramdaman ni Filipos o ni Filipe at ng mga apostol sa malungkot na mga pangyayari dito pa lang sa John 13, nakita natin, at ngayon dito sa John 14. And so the message I want to bring to you in the form of a question is, how do we know God? How do we know the Father and His care for us? Paano nga ba natin malalaman? Paano ko malalaman na mahal ako ng Diyos? Paano ko malalaman at in the first place, paano ko makikilala ang Diyos kung ako ay wala pa sa Kanya at hindi pa ako tunay na mananampalataya? At dalawa ang sagot diyan sa ating binasa. Unang-una, do not rely on your physical senses or physical eyes. Huwag tayong magtiwala sa ating mga physical na pagkakita. But secondly, rely on the eyes of faith. Rely on the eyes of faith. Look to Jesus if you want to know who God is and His love and care for us. Una sa lahat, do not rely on your physical senses to know that God cares. Huwag kang umasa. Itong kamalian dito na Pilipi at na mga alaga din. Sila ay umasa sa kanilang mga physical na mga pangunawa. Pansin ninyo ang sabi ni Pilipi. Eh kasi doon sa verse 7, maalala nyo ano verse 7 ng John 14, ang sabi ng Panginoon, kung ako'y kilala ninyo, eh makikilala ninyo rin ang aking ama. Mula ngayon, siya'y inyong nakilala na, nakilala, at siya'y inyong nakita. Mula ngayon. Okay? Nakita nyo na ang ama. Kaya anong sagot ni Pilipi? Lord, show us the Father. And it is enough for us. Again, you must remember na mga apostol dito, eh litong-lito. Diba nun lang sa Kapitulo 13, eh yun na lang hinugasan ng Panginoon ang kanilang mga paa. Kagulat-gulat na yun. Eh hindi lang yan. Maya-maya sinabi pa niya, one of you will betray me. Nakakagulat yun. Isa sa kanila magtataksil. And even baka narinig nila, sinabi kay Pedro, ikaw mismo, Pedro, itatatuwa mo ako. Eh matindi yun. Tapos verse 1, aalis ako. Alam niyo kung saan ako pupunta. So gulong-gulo sila. Their worlds are turned upside down. Yung kanilang mga inaasahan, lahat ng kanilang mga panaginip na the Messiah will come, He will conquer the Roman Empire, He will liberate them from oppression. Na yung mga mundo nila eh, nabaligtad. And so, ano sabi ni Filipe? Panginoon, pakita mo na lang sa amin ang Ama. Kasi kasasabi lang ng verse 7 eh. Diba? Sapat na yun. Kung mga parang sinasabi ni Filipe, yung mga kagalumihan na namin, yung mga litong-lito kami, yung mga sinasabi niyong pupunta kami doon, you're the way, the truth, and the life. Eh, pakita mo lang sa amin ng Ama. Sapat na ito. Now, of course, ang iniisip siguro ni Filipe bilang Hudyo, eh sa Old Testament. Eh di ba sa Lumang Tipan, merong mga theophany. No, ito yung mga pagpapakita, manifestation, visible, ng luwalhati ng Ama. No, merong parang nakikitang manifestation. You remember nung sila'y umalis sa Ehipto at sila'y naglalakbay sa ilang, there was a pillar of cloud by day and by night, a pillar of fire. Nung ang tabernakulo ginawa nila at even ang templo, ano yung nakitang bumaba? The very Shekinah glory of God. Yung ulap na bumaba doon. Nakita nila yun. And of course, nung sa Sinai, nung binigay ang 10 utos, kumidlat, kumulog, nakita nila ang luwalhati ng Diyos. Nabasa siguro nila sa Isaiah, nung si Isaiah, napag-aralan natin to, Isaiah 6, kumulog, lumindol, nayanig ang templo. At ang sabi ni Isaiah, nakita ko ang anghel ng Panginoon, mga anghel ng Panginoon, nakatakip ang pakpak sa mukha, nakatakip sa paa, lumilipad ang dalawa, saying, "Holy, holy, holy is the Lord Almighty." So Panginoon, yung ganun lang, sampulan nyo kami ng ganun, sapat na yun. Di ba? Sapat na yun. Well, remember the dancing gorilla experiment? Naghahanap. Pero sino ba yung kaharap na nila? Sino yung kaharap nila? Do you think si Moses will not give his arm not to see the Messiah? Yun ang kanilang pinakaihintay. Kaharap na nila, pero di nila makita. Eh, alam nyo kasi, ang application sa atin ito, in times of trial and confusion, sa panahon ng may mga pagsubok, sa panahon ng may mga dumarating sa ating buhay, at times, we want to see something more. Gusto nating maramdaman na talagang mahal tayo ng Diyos at gusto nating magpakita pa siya ng mga kagulat-gulat na mga gawain. When we look at our daily lives at nakikita natin yung mga trial natin sa bawat araw, parang ang hirap makita ng pag-ibig ng Diyos. Maaaring it is as simple as Monday morning, eto na naman, isang bunto ng labahin, wala pa kaming kakainin, wala pang luto, umiiyak ang baby. Parang asa ng care ng Panginoon. It could be daily, nasa traffic ka, pupunta ka ng Maynila sa trabaho, isang oras, hindi gumagalaw ang mga bus, ikaw ay pawisan. You don't feel that God loves you. At para bang naghihintay, Panginoon, pakita mo naman. Paramdam mo sa akin na mahal mo ako. And in general, many times, marami mga tao, they want to see something fantastic. Yung mga kagulat-gulat na mga bagay para sila'y maniwala, para manampalataya sa Panginoon. Siguro ito ang isang dahilan kung bakit the single biggest Christian denomination, Christian in general, ano, not necessarily evangelicals, but so-called Christians, the biggest is the Roman Catholic Church. No? I believe mga 1 billion yan. Pero alam niyo ba ang ikalawa? Ang ikalawa, the Pentecostal group. We may classify them as a group dahil marami rin sila mga variation. 500 million pala ang affiliated sa group na ito. They're considered, in a sense, na pinakamalaking lumago in the last 100 years na Kristiyanong denomination. E ano ba ang marka nito? Well, ayon sa, of course, alam ng marami sa inyo rito na nanggaling sa ganitong mga grupo, pero ayon dito sa mga, sa nabasa ko lang naman, is that many times, yung entertainment value ang nagdodraw sa mga tao. Kasi ang mga services raw resemble more like rock concerts more than worship. Parang rock concert. So andun yung mga large complexes, mahilig sila doon sa mga grand arena, mahilig sila sa mayayamang bansa, mahilig sila sa mga parang nasa mga coliseum, andyan yung maraming may mga mayaman, may mga artista, yung mga preachers nila, yung mga so-called mga celebrity preachers, hindi yung basta ordinaryong preacher lang, kailangan yung sikat na mga preacher, Madadala ang mga tao. Pero hindi lang yun. This religion, sabi ng article, is based on emotion, not doctrine. Kalimitan yung emotion. So emotionally charged music, sabi doon, plays an important part. Emotionally charging music. No, talagang parang a rock concert, ano? So talagang ramdam na ramdam mo yung pagyanig, yung puso mo naaantig. Music often receives more focus than the actual message. Ano yung music? Ang sentro rather than yung mensahe. And not only that, of course, you know the mystery of tongues. Andun yung mga kababalaghan na ginagawa. At dahil dito, ano nangyari? Marami naaakit. Ito yung attraction nito, sistemang ito. Eh kasi to see is to believe. Maraming ganun ang prinsipyo. Yung maramdaman mo, makita mo, eh parang ramdam na ramdam na iniibig sila ng Diyos. Well, mga kapatid na mananampalataya, naway ma-realize natin, pinagbigyan ba ni Jesus ang hiling ni Felipe? Pinagbigyan ba? Kasi sabi niya, Lord, you are the Father. It's enough. No, para bakang very reasonable. No, hindi na kami magugulumihanan, hindi na kami mag-worry. Pakita mo lang. That's enough. Para baga napakasimple, no? Para bang, yun lang naman eh. Pakita mo lang. Hindi sila sinagot ni Jesus. So unbelievers seek a sign, not none will be given. Kung ikaw ay naghahanap ng kaligtasan, hinahanap mo, hindi ka pa mananampalataya, naghahanap ka pa ng, ano yung sign? Well, huwag tayo maghanap ng sign na physical. Hindi ito ibinibigay ng Panginoon. At kung ikaw naman ay mananampalataya, pag meron nasa kadiliman ka, meron mga pagsubok, may mga kagalumihanan, huwag kang maghintay ng physical sign. But what is the solution? No, what is the solution? Well, number two, look to Jesus so that you may know God's love and care. Kung nasa oras ng kagulumihanan, nasa oras ng pagsubok, kay Jesus tumingin. Verse 9, Jesus said to him, to Philip, "Have I been so long with you, and you still do not know me, Philip?" Siguro kung ma-express lang yung frustration ng Panginoon sa mga apostol at kay Philip. No, pero napaka-patient ng ating Panginoon. No, matagal na kitang kasama, Felipe. Whoever has seen me has seen the Father. Philip, matagal na. Ilan yun? 3 years na yun nakasama kita. 3 years na tayo magkasama. Nakita mo ang aking ministry. Kahalos kasama ka sa lahat ng aking mga ginawa. Hindi mo pa ba nakita, Philip, for 3 years magkasama tayo. Nalimutan mo na ba nung ikaw ay nasa bangka, na akala mo'y lulubog ang bangka, at lo and behold, ginising niyo ako. Hindi ba ay isang salita ko lamang ay kumalma ang dagat? Philip, nalimutan mo na ba na nung ding mga panahon na yon at ay tumatawid isang araw, na lumakad ako mismo sa dagat? Philip, nalimutan mo na ba na nung gutom yung 5,000 tao, walang pagkain, pinakain natin sa 5 tinapay at 2 isda lamang? Philip, nalimutan mo na baga ang mga bagay na ito? Na matagal na kitang kasama, ang sabi nga actually ng Panginoon in the original, "Have I been so long with you, sa inyo, no, sa inyo lahat, and yet how can you say, show us the Father?" At paulit-ulit nating makikita dito, yung you palang ginamit doon is plural. Lahat kayo, "I have been so long with you. At kung titingnan natin, ano ba yung mga nangyari sa kanilang buhay? Dito lang sa Book of John 5:19, Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of His own accord, but only what He sees the Father doing, for whatever the Father does, that the Son does likewise." No? Ito na yung mga pangangaral ni Jesus. Kung ano ang ginagawa ng Ama, ito rin ang ginagawa ng Anak. Narinig niyo yan. John 5. John 8. 19, they said to him, therefore, sabi ng mga Hudyo sa Panginoon, where is your father? Nasaan ang iyong ama? Ano sabi ng Panginoon? You know neither me nor my father. Hindi mo kilala ako, hindi nyo kilala ang ama. If you knew me, you would know my father also. Adon. So hindi lang sa gawa ng Panginoon, hindi lang sa mga miracles, in His teachings again and again, John 10, verse 30, I and the Father are one. Pinangaral niya yan. Narinig niyo yan, Philip. Narinig niyo yan, mga apostles. John 12, 44. And Jesus cried out and said, whoever believes in me, believes not in me, but in him who sent me. And whoever sees me, sees him who sent me. No, napakadami na. Paulit-ulit na pangangaral, paulit-ulit na mga kababalaghan. Have I been so long with you? And have you not known me, Philip? And so why say, show us the Father? Parang sinasabi ng Panginoon, napaka-unreasonable request na yan, Philip. Eh kasi kasama niyo na ako for 3 years. Hindi pa ba niyo nakita? Hindi pa ba niyo nakita? Verse 10. Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? No, hindi pa ba naniniwala? Hindi pa ba kayo naniniwala na ako'y nasa Ama, ang Ama? There's union between the Father and the Son na nag-iisa sila, na mag-isa sila. At ito nga yung mystery, reason cannot penetrate these mysteries. Hindi natin lubos na makita, but lubos na maunawaan sa ating mga limitadong kaisipan. How can 2 be 1 and 3 be 1? But that is the teaching of the Bible. Magkasama kami. The words that I speak, I do not speak for my own authority, but the Father who dwells in me speaks the words. Hindi. Does His works. The words I speak, but the Father does His works. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, pag nagsasalita ang Panginoon, it is to do the work of the Father. Yun ang ginagawa niya. No, even yung salita niya, galing sa Ama. At yung kanyang gawa, yung kanyang salita, and even ang gawa, ay galing din sa Ama. Now, hindi naman ibig sabihin na yung salita ng Ama, si Jesus, ay parang dummy. Nakakita na kayo nung merong palabas na nakaupo yung manika sa tuhod. Tapos, kunwari, nagsasalita yung manika, kinakausap yung ventriloquist yata tawag doon, ano? Yung akala mo nagsasalita, pero siya rin yun. Di ba? Sag-uusap sila. Yung salita nung puppeteer, yun lang yung sinasabi nung manika. Now, hindi ganun ang ating Panginoong Jesus. Hindi siya parang puppet na kung ano sabihin ng Ama, bigla niya sasabihin na parang wala siyang control. Meron din siyang isip. He is equal with the Father. Pero yung will ng Ama, ay yun din yung will niya. Kaya yun ang kanyang sinasabi. And verse 11, therefore, and here's the command. Ito na ngayon tayo. So, anong gagawin natin? Well, kung makita natin si Jesus, believe me. That's a command. Imperative yan. Magtiwala ka. Sumampalataya ka. Kung nakita mo, ako ang Ama ay isa, ang ginagawa ko, hindi ng gawain ng Ama. Pag nakita mo ako, parang nakita mo na rin ang Ama. So, sumampalataya ka. Believe me that I am in the Father and the Father is in me. In other words, patuloy ka manampalataya. Ang utos dito, keep on believing. Take my word for the truth. Paniwalaan mo ito, sampalatayanan mo ito, kapitan mo ito, magtiwala ka sa salitang ito na ako at ang Ama, we're one. The Father is in me. I am in the Father. Or else, believe my work on account of the works themselves. Hindi lang yung salita ko eh. Alalahanin mo yung mga ginawa ko, Philip. Alalahanin mo yung mga ginawa ko. Doon yung makikita na tama yung aking sinasabi. And so the solution is, if you want to see, if you want to feel the Father and His love for you, look to Jesus. Trust in Jesus. That's the way. Remember the works. Remember the words of Jesus. Believe in that. At doon mo mararamdaman na mahal ka ng Ama. And so, ang application sa atin, mga kapatid, we must therefore seek to grow in the knowledge of Jesus. Yan ang napakahalaga. Lumago sa kaalaman, lumago sa pagkakilala, lumago sa pag-ibig at pagtitiwala kay Jesus. Doon natin mararamdaman at doon natin tunay na mapapatunayan na mahal tayo ng Ama. Hebrews 1 verse 3, He, Jesus, is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. Jesus, the radiance of God's glory. So how do we know God? We look at Jesus and we know more and more about that God. Ito po yung sabi ni John Owen, one of the greatest Puritan theologians and one of the greatest theologians of all time, that the divine attributes about God or the truths about God, ang mga katotohanan tungkol sa Panginoon, should always be viewed, ito ang sabi niya, through the lens of Christ. Lahat daw ng mga attributes, lahat ng mga katangian, lahat ng mga katotohanan sa Diyos ay mas mainam na makita natin sa pamamagitan ng lens o salamin ni Jesus. As you see Christ, you begin to appreciate more the truths about God. As sabi ni John Owen, some of the most eminent and glorious properties of God, unless we see them as revealed in the Lord Jesus Christ, but only by and in Him. Sorry, we will never understand some of the most eminent and glorious properties of God unless we see them revealed in the Lord Jesus Christ. Hindi mo raw mauunawaan. Hindi natin mauunawaan. Yung pinakamaluwalhati, pinakakagilagilalas, pinakamaliwanag na luwalhati ng Diyos hanggat hindi mo tinitingnan ito using the lens of Jesus Christ. There is no acquaintance with God, according to Owen, as love and full of kindness, patience, grace, and pardoning mercy, but only in Christ. Doon mo lang makikita daw yung pag-ibig, yung kabaitan, yung pasensya, yung biyaya, yung awa, as you behold the Lord Jesus Christ. Owen argues that discussing God's attributes in the light of Christ yield not just greater understanding, but also strong comfort. So, hindi lang ito mental. Hindi lang ito pagalingan. But it is comfort. Doon lang tayo makakaroon ng comfort. Pag nagme-meditate tayo, sino ba si Jesus? Nagme-meditate tayo sa kanya mga katangian, doon tayo nako-comfort. Yung pala yung pag-ibig. As I look at the Lord Jesus, nung siya ay nagpagaling, nung kanyang hinipo, sa English, yung buyer o yung parang, kumbaga, pinaglalagyan ng patay na anak ng isang balo sa nain. At nakita natin na nahabag siya sa balong yun. Kasi yun lang ang kanyang anak, binuhay niya ang batang yun. Then we see, yun pala ang pag-ibig. Yun pala ang pag-ibig. Nakita natin ang isang kitungin na nagsisisigaw, unclean, unclean. Tinakwil ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak, pinapunta sa isang lugar na malayo, ni ayaw nilang makita ang mga taong ito. And yet, here's the Lord Jesus Christ, touching the man. I will be clean. Now, that is compassion. That is mercy. Yun yung awa ng Diyos na pinakita ng ating Panginoong Jesus. Sabi ni Owen again, these attributes, yung mga katangian daw ng Diyos, apart from Christ, brings only feelings of terror, misery, and uncertainty. You know, kung alam mo lang na God is all-powerful, kung alam mo lang God is all-just and holy, walang comfort. Walang comfort doon. Kung hindi natin makikita kung paano yun na-apply sa ating Panginoong Jesus. As I behold the Lord Jesus Christ, ayun pala, matuwid ang Diyos. Pero ano nangyari? Sa halip na tayo ang parusahan niya, yung anak niya ang kanyang pinarusahan. So, nagkita yung justice and mercy on the cross. Ayun pala ang ibig sabihin. That God is a God of justice and a God of mercy, and at the same time, pwede palang magkasama yun. Sa paanong paraan? Dahil sa ating Panginoong Jesus. And so mga kapatid, especially in times of darkness, and whether we like it or not, it will come. Sa ayaw natin sa gusto, kung tayo isang mananampalataya, may mga panahon na magiging madilim ang ating pananampalataya. May mga panahon na hindi natin makita ang ating Panginoon. May mga kalungkutan na darating sa ating buhay, at I'm sure, kung matagal ka ng Kristiyano, naranasan mo na ang mga bagay na ito. Maging sa buhay ng isang iglesia, mayroong mga panahon na hindi kagaya ngayon, na dumadami tayo, puro kasayahan, puro paglago. May mga panahon na mga pagsubok, katiliman. Hindi mo maintindihan ang nangyayari sa iyong buhay. To see the Father, we must know Jesus more and more. And so napakahalaga na lumago tayo sa kaalaman sa ating Panginoong Jesus, ngayon pa lamang. Napakahalaga na sundin natin ang utos ni Pedro, 2 Peter 1 or 18 or 1 mukhang namiss ko yung 5:18 ito, ano? But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow in the grace. Grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. To him be the glory both now and forever, or both now and to the day of eternity. Amen. Grow in the Lord, in the knowledge. Grow in the grace of the Lord Jesus Christ. Paano natin gagawin to? Well, andyan ang ating mga Biblia. Hindi ito sikreto. Hindi ito isang bagay na mystery. Hindi ito isang bagay na hindi pwedeng gawin ng pinaka-bago, batang Kristiyano, pinaka-mababang pinag-aralan, mataas man at mababang pinag-aralan. It doesn't matter. Sapagkat lahat tayo mayroong banal na kasulatan. Andito ang tungkol sa Panginoong Jesus. Andito kung paano siya nagbigay ng kanyang buhay. Andito kung paano siya nahabag sa mga makasalanan tulad natin. Nandito kung paano siya naging pasensya sa mga kagaya ni Felipe at kagaya rin natin. Kagaya ni Pedro, kagaya rin natin. Mga pagminsan dumarating, napapahiya tayo, tinatanggi natin ang Panginoon. Pagminsan kagaya tayo ni Felipe, kinagahanap pa ng kung ano-ano mga senyales. Marami tayong kahinaan. But notice the patience and the love of the Lord Jesus. Yan ang kailangan nating makita upang makita natin ang pag-ibig ng Ama sa atin. Pero mare, may kinakausap ako rito na hindi pa kilala ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. May implication din ito. May implication ito. At dito makikita natin that if he who has seen the Son has seen the Father, then yung kabaligtaran, if you have not seen the Son by faith, then you have not seen the Father. Kung ang isang tao ay hindi patunay na nakita si Jesus, na siyang larawan ng Ama, na siyang tagapagligtas, na siyang nagbigay ng buhay at pinako sa krus upang bawat manampalataya ay maligtas, hindi pa niya talaga makikita ang Ama. The only way to the Father, gaya nakita natin, verse 6, I am the way, I am the truth, I am the life. And so kung may kinakausap ako rito na maaaring ito ang sitwasyon, huwag ka nang maghintay na kung anong senyales. Huwag ka nang maghintay na kung anong kababalaghan. Huwag ka nang maghintay na magpalabas kami ni Pastor dito ng apoy at magsalita ng wika ang mga nandito. Hindi na kailangan yan. Ang kailangan, makita mo na si Jesus ang nagkatawang tao, anak ng Diyos, na buhay na walang kasalanan, binayaran ng krus ang kasalanan sa krus ng Kalbaryo, at dahil diyan, bukas ang pintuan ng buhay. If you want to see the Father, it's only by the Son. It's only by the Son. Marami sa atin ang mahilig siguro sa basketball, at alam nung nakaraang torneo sa NBA, ay ang nag-champion ay ang Golden State Warriors. At siguro alam din ng marami sa inyo sino naging MVP. Hindi si Manny Pangilinan, kundi si Most Valuable Player. Na walang iba, kundi si Stephen Curry, na I believe bumisita sa Pilipinas last month lamang. Subalit alam ba nyo na talagang mahusay itong Steve Curry, kaya nga ano siya, no? MVP, ayon sa mga statistics, ay halos 24 points per game ang average niya nung season na yun. Ano? Napakataas talaga. Halos 50% ang shooting accuracy niya sa kada shinyot niya na dalawa. Isa yung pumapasok. Napakataas nun. And even sa 3-point shot, 44%. Eh yun lang 1/3 daw. Mataas na eh. Yung 1 out of 3. Eh siya halos isa sa dalawa na shoot niya. Napakagaling ang player na ito. Pero alam nyo, nung acceptance speech niya, by the way, si Steve Curry ay isang Christian. He's a professing Christian. No? And so, nung tinanggap niya ang pinaka-trophy ng MVP ng NBA, pinasalamatan niya, di kita kataka, ang ating Panginoong Diyos. Kristiyano siya. Pinasalamatan ng kanyang nanay, ganun din ang kanyang family niya, kanyang kapatid na lalaki, kapatid na babae. Marami siyang pinasalamatan. Pero, ang kanyang pinasalamatan na nagbigay ng luha sa kanyang mga mata, walang iba kundi ang kanyang tatay, si Del Curry. Maaaring hindi kilala ng marami sa inyo na ang tatay pala niya is 16 years NBA veteran. Bagamat hindi siya ganun kakilala, hindi siya naging MVP, alam niyo sabi ni Steve Curry, as he holds the trophy, Pop, Pop ang tawag niya, tatay, no? Pop, you're the example of what a true professional is, on and off the court. And as he said this, tears were forming in his eyes as he looked at his father. Ang sabi niya, I remember a lot of your career and to be able to follow your footsteps. Your footsteps? Eh, hindi naman MVP yung tatay niya. Hindi naman ganun ka-superstar kagaya niya. Pero ang sabi niya, to follow your footsteps, it means a lot to me. This is special. But I'm really proud of you. Ang sabi niya sa kanyang tatay. What you were able to do in your career, and I don't take that for granted at all. Hindi natin kilala si Del Curry. Pero dahil sa sinabi ni Steve Curry, dahil sa kanyang ginagawa sa court pag naglalaro siya, ngayon mas kilala natin yung tatay niya. Because, kaya pala ganun siya. He has a father, Del Curry. Yun ay sa tao lamang. Pero how much more ang ating Panginoong Jesus, the exact image and replica, the very glory of the Father, kung ano yung gawin ni Jesus, yun ang ginagawa ng Ama. And so mga kapatid, as we behold the Son, mas matindi yung kanyang pagiging kapareho kesa kay Stephen at saka kay Del Curry, sapagkat siya ang tunay na larawan ng Ama. And so kung gusto nating makilala ang Ama, huwag hindi na natin kailangan sabihin, bumaba ka Ama, bumaba ka Diyos, magpakilala ka. Nagpadala na siya ng kanyang anak. And as we see the Son, see the Father, and as you see the Son, by faith, believe, trust the Son, and you will experience the care, the love of God. Tayo manalang. Panginoon namin Diyos, tunay na di na kailangang bumaba kayo, magpakita kayo ng kababalaghan, kagaya ng mga nabasa namin sa Old Testament. Subalit ngayon, nagpadala kayo ng mas mahalaga at mas faithful na inyong larawan. Walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Kaya Panginoon, tulungan nyo kami in times of trials, in times when our worlds are crumbling, in times na hindi namin maintindihan kung ano mga nangyayari sa aming mga buhay, nawa tumingin kami sa aming Panginoong Jesus at doon makita namin ang inyong awa, ang inyong habag, ang inyong ring katarungan at nawa makita namin na siya ang inyong tunay na larawan. At gaya po ng kanyang inutos, that we believe and trust in Him, na kami magtiwala in the face of trials and darkness. Magtiwala kami sa aming Panginoong Jesus na siya ang magliligtas sa amin, na siya ang mag-iingat sa amin. We are in His hands and no one can snatch them out of His hands. We are in Your hands. No one can snatch us from the Father's hands. Kaya Panginoon, tulungan nyo kaming panampalatayanan, pagtiwalaan ang mga katotohanan ito. Sapagkat ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.